Bratia a sestry, milí poslucháči, kto je tvojou autoritou? Sme položili túto otázku a chcel by som aj ja uvažovať o tom, čo je vlastne vláda. Vláda pána Ježiša Krista. A aké má právo pán Ježiš vládnuť nad životom človeka? Nad životom človeka, ktorý sa mu odovzdá, ktorý je postavený pred rozhodnutím prijať pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Milý poslucháč, keď pozývame teba k Božiemu slovu, k tomu, aby si počúval tú radostnú zvesť o pánovi Ježišovi Kristovi, ale je to aj pre bratov a sestry, ktorí možno počas tých rokov, čo chodia do zhromaždenia a počúvajú zvesť Božieho slova, je treba nejakým spôsobom obnoviť tú dôveru a vzťah k pánovi Ježišovi Kristovi ako k tomu, ktorý má vládu nad mojim životom. Ja si pamätám, keď som ja bol pozývaný k pánovi Ježišovi Kristovi, aby som mu odovzdal svoj život, aby som prišiel k nemu s dôverou, aby som ho prijal ako spasiteľa. Nebolo to veľmi zdôraznené, že ho mám prijať ako pána. Ale keď vyzývame k rozhodnutiu príjmi pána Ježiša Krista, je tam ten pán, to slovo pán. Ale čo to vlastne znamená? Môžem ja učiniť pána Ježiša Krista pánom a vládcom nad môjim životom? Alebo je to z mojej strany len prijatie už existujúcej pravdy? Existujúcej Božej pravdy, o ktorom si čítame v Skutkoch apoštolských v tej 2. kapitole 36. verš, že Boh ho učinil pánom a Kristom. On je pánom a Kristom. Ja ho neučiním pánom, keď už je. Ja príjmem tohoto pána, ktorý sa stane vládcom a pánom môjho života. Mojím spasiteľom a mojím pánom. A toto je napísané v 1. Korinským 12.3, keď je tam napísané, že o pánovi Ježišovi nikto nemôže povedať, že je pánom, okrem v Svetom duchu. Je to zvláštne, keď nad tým uvažujem, že samozrejme môže človek povedať pán Ježiš Kristus, hoci kedy. To nie je nejaká lingvistická otázka alebo otázka výslovnosti, či to môžem vysloviť, či to môžem povedať. Ale tá radostná zvesť, to evanjelium je o tom, aby som prijal pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby som ho prijal ako pána a aby som nehovoril len intelektom, že on je mojím pánom, ale aby som sa mu podriadil v poslušnosti viery. A o tom intelektuálnom vyznaní si môžeme prečítať v Matúšovi 7.22. Nebudem hľadať tieto verše, len ich budem uvádzať, budem parafrázovať v tom, ako budem rozprávať. A prosím, aby každý si tieto verše vyhľadal a zahĺbil sa do Božieho slova, do tej pravdy, ktorá je vyjadrená v týchto slovách. Takže v Matúšovi 7.22 je napísané, že veľa ľudí príde vtedy, v ten deň, ale veľa ľudí aj teraz, ktorí vyznávajú: Pane, Pane, či v Tvojom mene sme neuzdravovali, či sme nevyhánili démonov, či sme nečinili divy. A potom pán Ježiš im povie: Nikdy som vás neznal. Toto je to veľké slovo. Nikdy som vás nezdal a odíďte odo mňa, činitelia neprávosti. Takže je tu možnosť povedať o Pánovi Ježišovi Kristovi, že je mojím pánom a nebyť spasený. Hovoriť o ňom ako pánom môjho života a nebyť mu poslušný. To je intelektuálne vyznanie. To je vyznanie človeka, ktorý sa nepodriadil vláde Božieho slova, vláde Pána Ježiša Krista. Chcel by som poukázať na to, že Pán Ježiš Kristus je skutočne pánom. A môžeme začať s tým, že on je Bohom. On je Boží syn, ktorý bol poslaný z tých nebeských výšin. V Kolosanom 1. kapitoli 16. 17. verš si o ňom čítam, že v ňom a skrze neho a cieľom neho všetko bolo stvorené. V Židom 1.8 Hospodin oslovuje svojho syna. Tvoj trón, o Bože, som postavil. Matúš 18.20 si čítame, že Pán Ježiš je skrze svojho ducha všade prítomný. Keď dvaja alebo traja sa stretnú v jeho mene, je uprostred nich. Vo Filipanom 3. kapitole 21. verš si čítame o všemocnosti, keď si premení naše telo, ako si aj podriadí všetky veci, alebo si, ako si dokáže podriadiť všetky veci ako Boh. V Židom 13.8 si čítame, že on je nemenný, on je taký istý včera, dnes a bude i na veky. A úžasné slovo v Jánovi v 10. kapitole 30. verši: ja a Otec sme jedno. Vidíme, že Pán Ježiš je Boh, je rovnakej podstaty ako Boh, je Božím synom, je plnosťou božstva v tele. On prišiel z tých nebeských výšin, aby predstavil svojho Otca, aby predstavil Božiu lásku vo svojom živote, vo svojom diele. A je tým Bohom, ktorým sa vydáva, že je. A toto božstvo je tým prvým dôkazom toho, že on je pán. On je pán nad všetkým. On si podriaduje veci. V ňom skrze neho a cieľom neho sú všetky veci. Tak potom, kto som ja, že by som si povedal, že ja si ho učiním pánom svojho života, keď budem chcieť. Však keď som pozvaný ku spasiteľovi, tak prijímam spasiteľa. Ale že či ho prijmem ako pána, no to je moje rozhodnutie v budúcnosti, či budem jeho učeníkom, či sa budem zahĺbať do Božieho slova, či budem slúžiť. Však môžem celý svoj život odsedieť zhromaždený a vyznávať, že som spasený a vyznávať: Pane, Pane. A či sa nebojíš toho posledného dňa, keď sa budeš odvolávať na tie tvoje desiatky rokov odsedených zhromaždení a budeš hovoriť: Pane, Pane, či som tam nesedel v tvojom mene, či som nepočúval tvoje slovo. Však som sa pekne tváril. Ale aby sme nepočuli tú veľmi vážnu vec, že nikdy som ťa neznal. Je to otázka života a smrti, či príjmem Pána Ježiša ako pána môjho života, či mu budem poslušný nie len intelektom, nie len jazykom, nie len tým, že som niekde zapísaný, nie len tým, že niekam chodím, odsedím si zhromaždenie a potom si robím, čo chcem. O tom je vláda a autorita Pána Ježiša Krista nad našim životom. On chce vládnuť. On nás pozýva k sebe ako spasiteľ. Zadarmo. Lebo on tú cenu zaplatil. Ale snáď si nemyslíme, že nás nechá žiť náš hriešný život ako predtým, aj po našom tzv. Obrátení. Je to veľmi vážna vec, keď sa obraciame k Bohu, ktorý nás vidí nahých, pred ktorým nič nie je utajené, nič nie je skryté. On vidí naše motívy, vidí naše srdce a vidí aj to, či to naše vyznanie je v Svätom Duchu, alebo je len vyznanie intelektu, prijatie nejakej výzvy na odovzdanie sa Pánovi Ježišovi. Prijatie len na oko, prijatie len ústami. Tou druhou vecou alebo druhým bodom vlády Pána Ježiša nad našim životom je to, že nie len, že On je Boh, a to už vlastne vyjadruje, že je všemocný, je všade prítomný, ale by som chcel vyzdvihnúť tú suverenitu, tú zvrchovanú vládu, ktorú On má. Keď si čítame Božie slovo v Matúšovi 12:8, si čítame, že On je Pán soboty. On je zákonodarcom. On stvoril zákon. On napísal, On dal ten zákon. A On je aj, keď to môžeme tak povedať, aj nad tým zákonom, ako ten zákonodarca, ktorý to napísal a ktorý to vo svojej zvrchovanosti môže aj v úvodzovkách porušiť. Tento zákonodárca je takým zvrchovaným vládcom, ktorý kládol svoju dušu. Nikto ho nemohol zabiť predčasne. Nikto nemohol na neho vziať nejaký kameň, ako to chceli urobiť Židia, keď ho chceli ukameňovať, keď sa učinil rovným Bohu. Alebo keď v Nazarete, vo svojom rodnom meste, teda v meste, kde žil, vlastne hlásal Božie slovo a ho chceli ukameňovať. A len prešiel popri nich, a lebo ešte neprišiel jeho čas. Ale v Jánovi 10. kapitole 17. 18. verši čítam, že on, keď prišiel jeho čas, položil svoju dušu pre nás a za nás na tom Golgotskom kríži. On položil svoj život a potom si aj vzal späť v tom zmrtvých staní v mŕtvych. A v Jánovi 5.22 je napísané, že Boh Otec mu dal všetok súd. Takže aj v tomto je rovný Bohu. Je zvrchovaný vládca. A ako tretie, čo môžeme spomenúť, že On je spasiteľom. On je spasiteľom, ktorý si zobral to obmedzenie ľudského tela. Hoci bol Bohom, nepovažoval toho za lúpež byť Bohom. Nepovažoval to za niečo extra, za niečo výnimočné, ale za to prirodzené, že On je Božím synom a tak sa aj choval, tak sa aj správal aj v tele. Keď tu chodila o Filipanom v tej 2. kapitole 7-8 si čítame, že ako On si zobral to ľudské telo, a ako sa stal sluhom, ako sa ponížil do tej smrti, a nie do hociakej smrti, ale do smrti kríža. A jeho synovicami sme uzdravení. A toto je úžasné, čo sme aj prednedávnom čítali. Z tej Rímanom 5. kapitole 6. až 10. verš, že tento Pán Ježiš, ktorý bol rovný Bohu, ktorý je Bohom, ktorý je zvrchovaným vládcom, sa stal spasiteľom nám ešte vtedy, keď sme boli slabí, keď sme boli bezbožní, keď sme boli hriešníci, keď sme boli nepriatelia Boží. A toto je niečo, čo človek nemôže vymyslieť. A to je aj dôkazom toho, že Božie slovo je skutočne Božím slovom. Že plán spasenia nebol vymyslený človekom. Že to nebolo dané, že by snáď niekto vymyslel ako nejakú legendu, ako nejakú bajku. A apoštol Peter to píše, že my sme nezvestovali vám nejaké bajky, ktoré by snáď nejaký človek vymyslel. Ale my vám zvestujeme Božie slovo, ktoré prišlo z nebies. A v Jánovi 1.14 je napísané, že to slovo stánilo medzi nami v ľudskom tele, v Pánovi Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi. Spasiteľovi, ktorý mal ľudské telo. Ale ako je to napísané v Rímanom 1.4, že on bol ako určený syn Boží v moci podľa Ducha Svetosti za zmrtvých stanie mŕtvych. Zmrtvých stanie mŕtvych. Toto je niečo, čo človek ani nemôže pochopiť, keď mu to nie je zjavené. A toto je to, čo sme si čítali v tých prvých Korinským 12.3, že jedine v Duchu Svetom človek môže povedať o tomto zvrchovanom vládcovi, Bohu a spasiteľovi, že je jeho pánom. A teda prichádzame k tomu, že Pán Ježiš je skutočne tým pánom. Lebo je napísané, že ktorý vzýva meno Pánovo, bude spasený v skutkoch 2.21. Alebo v skutkoch 16.31, ktorý uverí, alebo teda keď uveríš ty a tvoj dom, bude spasený. Toto je všetko o tom Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorom mali uveriť, ktorého mali vzývať. Je tam napísané explicitne, že je Pán. Vzývať meno Pánovo. Nie Ježiša, nie Krista, ale Pána. Možno tá slovenčina nám dáva takú falošnú predstavu, že však to tam patrí. Pán Ježiš Kristus, to je tam, to je automatické. Ale čo sa tu snažím vysvetliť, že na tom záleží najviac, že on je pánom. On je pánom môjho života. Lebo keď nevzývam meno Pánovo, keď neuverím v Pána Ježiša Krista, keď nevyznám ústami Pána Ježiša Krista, ako je to v Rímanom 10.9. Keď vyznávam Ježiša, toho človeka, keď vyznávam Ježiška v jasliach, keď prichádzam tak, že príjmem len to, čo sa mi hodí z tej zvesti, prídem to spasenie prijať. Aké je to úžasné. Som spasený od mojich hriechov. Nejdem do večného zahynutia. Som pripravený na večný život. A otočím sa na opätkoch. Idem domov a budem pokračovať v mojom živote tak ako predtým. A toto je otázka, či som prijal toho Ježiša Krista ako pána. Lebo keď je pán, tak ho poslúcham. Tak som v poslušnosti viery jemu oddaný. Ako aj Tomáš najprv neveril, lebo tam nebol a hovoril, že ja neuverím, kým ho neuvidím, kým nevložím moje prsty do jeho rán, kým ho nestretnem osobitne. A keď sa s ním stretol, tak padol pred ním a hovoril, o môj Pán a môj Boh. On tiež vyznával, že Pán Ježiš Kristus je jeho pánom a spasiteľom. A poddať sa jeho panstvu je tou jedinou odpoveďou na evanjelium. jedinou odpoveďou a jedinou správnou odpoveďou na to, ako prídem k Božiemu synovi, ako príjmem jeho panstvo nad mojim životom a ako ho vzývam ako pána. A by som chcel ešte sa vrátiť k tomu príbehu, čo aj brat čítal predo mnou z tej 7. kapitoly Lukáša. A už len krátko, možno niekoľko myšlienok. Keď uvažujeme o Lukášovom evanjeliu, tak v tej 6. kapitole 20 až 39 je napísaný taký výňatok z kázni na hore. Ako keby také zhrnutie. A tu píšeme, teda tu si čítame v tej 7. kapitole, že a keď dovršil všetky svoje slová v uši ľudu, vošiel do Kafarnauma. A to je hneď potom, ako v 49. verši dovršil všetky tie slová, ktoré hovoril o ľuďoch, ktorí ho prijali a ktorí ho príjmu. O skutočných kresťanoch, o pravých veriacich, o ktorých si čítame od 20. po 26. verš, že sú tí, ktorí sú blahoslavení. Blahoslavení, chudobní, lačnejúci, plačúci a tí, ktorí budú nenávidení. Toto všetko je taká charakteristika človeka, ktorý už nepočíta seba ako za nejakého výnimočného. Ale len sa odovzdá pánovi Ježišovi Kristovi v tom duchu pokánia, v tom duchu vyznávania hriechov, v tom duchu nedostatočnosti a prijíma toho pána, ktorý všetko môže napraviť v jeho živote. Ten 27. verš hovorí o tom človeku, ktorý miluje, ale nie tou ľudskou láskou. A v evanjeliách si čítam, že čím ste vy nejaký veľký alebo nejaký iný, keď milujete tých, ktorí aj vás milujú. A keď dávate tým, ktorí aj vám dávali predtým. Takže to len vraciate. Ale veriaci človek miluje nepriateľa. To je nadprirodzená láska. To je láska Božia v nás. V tom 30. verši si čítame o štedrosti, o dávaní. V 36. verši o milosrdenstve. A ten 49. a môžeme povedať 46 a 49 je o tom, že kto počuje to Božie slovo a činí to slovo, je ako človek, ktorý vybudoval svoj dom na skale. A toto, keď si čítame to, že keď dovršil všetky svoje slova, uši ľudu vošiel do Kafarnauma a nejakého stotníka sluha bol nemocný a blížil sa k smrti, ktorého si stotník veľmi vážil. Zrazu tu vidíme nejakého stotníka. Nejakého stotníka, ktorý vyjadruje všetko to, o čom pán Ježiš hovoril v tých predchádzajúcich veršoch. Vidíme stotníka, ktorý bol v tej rímskej armáde a v legiách a celkovo v tom spoločenstve vyjadrením síly, poslušnosti, lojality, povinnosti, skúsenosti. To nebol nejaký taký, ako možno aj v našej armáde môžeme povedať, že tí od majora vyššie už sú takí, ktorí už niečo majú za sebou a ako keby už robia takú plánovaciu prácu, takú skôr administratívnu prácu. Ale ten stotník, ten kapitán, ten poručík, ten nadporučík, tí musia byť vzorom odvahy, musia mať zásluhy, musia bojovať v poli, musia dokázať svoju lojálnosť, musia dokázať to, že dokážu veci urobiť prakticky a že sú vlastne akoby oddaní tým povinnostiam a sú poslušní. A tento stotník bol vyjadrením tohoto všetkého z tohoto ľudského hľadiska. Ale keď si čítame o tom, že on bol takého ducha nedostatočnosti, on mal takého ducha pokánia, vyznávania, si čítame v tom 6. verši, že poslal k pánovi Ježišovi svojich priateľov a hovoril: Pane, neunúvaj sa, bo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Či to nie je vyjadrením toho blahoslaveného človeka, ktorý je chudobný v duchu, ktorý je skutočne lačne po spravodlivosti a ktorý plače nad svojim životom, nad tým, ako žije, že padá do hriechu a je biedný. Taký to bol tento stotník. Takže by som povedal, že ten príbeh zo 7. kapitoly Lukáša od 1 až po 10 je ako keby ukázaním toho, čo bolo v predchádzajúcich veršoch napísané teoreticky. A na tomto stotníkovi to vidíme. Tú oddanosť a ten pocit nedostatočnosti. Potom je tu to milovanie. Milovanie je nepriateľa. Keď som čítal nejaké dobové veci z tej rímskej doby, tak keď sa spomínal nejaký sluha a nejaký otrok, tak to bol ako kus nábytku. To nebol ani človek. Oni ho mohli predať, oni mohli zabiť, nikto ich za to nemohol nič urobiť. A tu vidíme, že nejakého stotníka sluha bol nemocný. V tej dobe nemocný sluha, alebo nemoc vôbec na sluhovi znamenalo niečo, že je odpísaný, že bude vymenený, že už nemôže plniť svoju úlohu, tak jednoducho bude zabitý, nechaný na pospas a ten pán si kúpi nového sluhu, ktorý bude slúžiť, ktorý bude silný. Ale tu vidíme tohoto stotníka, ktorý miluje svojho sluhu. To je láska nad to, čo bolo normálne v tej dobe. Štiedrosť. Ako sme si čítali v tom 30. verši 6. kapitoly, Židia prišli, starší zo Židov, a hovorili: Hoden je toho, ktorému to vykonáš, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám on vystavil. Štiedre dával, postavil synagógu. To si nevieme predstaviť, aké má náklady s tým. Ale on štiedro dával, lebo ako keby počul to pravé evanjelium. Počul to, že synagóga je miesto slova, miesto modlitby, miesto výučby, miesto akoby takej prítomnosti, takej duchovnosti Božej. A on to učinil pre tých Židov, lebo videl v tom zmysel. Ale prečo v tom videl zmysel? Lebo poznal pána Ježiša Krista ako pána, ako svojho pána, ako Boha, ako zvrchovaného vládcu, ako spasiteľa. A tu vidíme, že je aj milosrdný. Je on milosrdenstvom hnutý, že skutočne vystavil tú synagógu a tí ľudia, keď tam chodili, tak ako keby sme počuli z toho z tej Samuelovej knihy, keď sa hovorí, že ja nechcem obete, ja chcem milosrdenstvo. Ako keby sme videli, že on chcel, aby sa v tom, v tej synagóge vzývalo Božie meno. A to milosrdenstvo, to pravé posolstvo slova. Bratia a sestry, milí poslucháči, účelom ceremoniálneho a rituálneho zákona nikdy nebolo zabíjanie zvierat. Ale účelom Boha bolo, aby v tom zabíjaní ten, ktorý donesie tú ovečku, alebo príde s takým zdrteným srdcom a skrúšeným srdcom, aby videl tú jedinú obeť, ktorá má prísť. A všetko to bolo predobrazne povedané. Ale v Izajášovi v tej prvej kapitole je napísané, že Hospodin hovoril svojmu ľudu, že už mám dosť tých vašich obetí. Ste ako vrahovia. Prichádzate s tými zvieratami, zabijete ich a cítite sa dobre. Lebo ako keby ste niečo vykonali a ja ako Boh vám dlžím za toto spasenie. Toto nebolo nikdy cieľom zákona. Cieľom zákona bolo zjaviť to milosrdenstvo, zjaviť to milovanie, zjaviť to pokánie a zjaviť to, že keď budem poslúchať Božie slovo, tak budem ako ten, ktorý si postavím svoj dom na skale. A taký bol ten stotník. A ten stotník, keď si čítame ten šiestý verš, Pane, neunúvaj sa. On ho poznal ako pána. On ho poznal ako svoju autoritu. Ako toho, ktorého sa oplatí poslúchať. A poslušnosťou viery dokázal celým svojim životom aj týmto príbehom, že je oddaný pánovi. A že skutočne sa nepovažoval za hodného ani prísť k nemu. A keď už pán Ježiš sa približoval, tak už poslal priateľov, ja to nedokážem zniesť, že môj pán prichádza do môjho domu. Však je pánom, je vládcom, je zvrchovaným vládcom a pánom môjho života a pánom života môjho sluhu. Nech len povie len slovo. A to mi stačí. A si čítame úžasné slovo v tom 9. verši, keď to počul Ježiš, zadivil sa mu. A obrátiac sa povedal zástupu, ktorý išiel za ním, hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel takej veľkej viery. To čítame len dvakrát v Božom slove, že pán Ježiš sa zadivil alebo podivil sa niečomu. Toto je to prvé, keď sa zadivil viere tohoto stotníka. Ale si čítame na inom mieste, že sa podivil nad neverou. V Markovom evanjeliu v 6. kapitole v 6. verši si čítame, že on sa podivil tej nevere v Nazarete. A ani tam neučinil veľa divov. Aj v Kafarnaume. On tam žil a musel na nich povedať, že o Kafarnaume, že keby tie divy, ktoré som učinil v tebe, boli učinené v Sidóne a Týre, by sa obrátili, by činili pokánie, by sypali popol na svoju hlavu. Ale ty si to neučinil a ja som bol v Kafarnaume. Je to malá dedinka, nevýznamná synagóga, je tam v troskách len pár stĺpov. A to bolo povedané už pred 2000 rokmi, že to nebude nič významné, že nebude mať to meno, čo by mohlo mať, keby prijali pána Ježiša. Tak, bratia a sestry, milí poslucháči, kto je tvojou autoritou? Je tvojou autoritou nejaký nejaký brat, nejaká sestra, nejaká autorita ľudská. A či si ešte nevšimol, že všetky tieto autority sú omylné. Že môže sa stať, že poslúchneš niekoho a potom zistíš, že sa pomýlil. Ale my tu máme Pána. Pána z nebies. Pána a Boha, ktorého môžeme vyznávať ako môj Pán a môj Boh, ako Tomáš vyznal. Ktorý je nemenný. Ktorý je neomylný. Ktorý je všade prítomný. Ktorý je všemocný. A vo Filipanom 2. kapitole 11. a 12. verš je napísané, že každé koleno sa jemu pokloní a každý jazyk vyzná, že on je Pán. A teraz otázka znie takto. Vyznáš Pána Ježiša Krista, príjmeš jeho panstvo a vládu nad svojim životom dobrovoľne s tým, že on ti dá tú silu a moc stať sa dieťaťom Božím. Alebo budeš sa tváriť, akože si ho prijal. Alebo si ateista vo svojom živote, neveríš ničomu, čo je napísané v Božom slove. A keď prídeš do jeho prítomnosti, budeš musieť sa pokloniť, budeš musieť ho vyznať. Lebo každý jazyk a každé koleno toto učení, či už dobrovoľne, odpustením hriechov tu na zemi a prijatím Pána Ježiša ako svojho zvrchovaného Pána. Alebo potom po smrti, keď už nebude východisko, keď už nebude zmena, keď už sa len spečatí svoj stav a pôjdeš do večného zahynutia. A večné zahynutie bude o tom, aby si celú večnosť uvažoval o tom, prečo si tých 60, 70 a niektorí, možno tí silnejší aj 80 rokov pozemského života si premárnil svetskými žiadosťami, túžbami a si opovrhoval Božím slovom. Toto je tá veľká otázka aj teraz. A je úžasné, že Pán Ježíš je ten, ktorý ešte teraz ponúka spasenie. Ešte teraz sa chce stať svojim spasiteľom, ale jedným dychom musíme povedať aj Pánom. A keď sa toto stane, tento Pán Ježíš Kristus už ťa nenechá žiť v starých kolajách svojho života. Bude ti to odporné, lebo si okúsil niečo lepšie, niečo krásnejšie, niečo duchovnejšie a už sa toho nikdy nevzdáš. Vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, že k tomuto pozýva ešte i dnes každého poslucháča, ktorý počul toto slovo. Amen.